Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aš Alfas ir norėjau sakyti mano kolegė Rima, bet Rima yra šiuo metu išvykusi. Mes netrukus jai skambinsim, bet prieš tai noriu išduoti, kokia mes tema šiandien kalbėsim. Ir nutariau pakalbėti apie turbūt vasarą visiems labai aktualią uogienės temą ir klausimas, ar šiais laikais dar reikėtų virti uogienės namuose, kokios yra tendencijos, ar žmonės perka uogienės, ar patys verda. Taip pat kalbėsime su dietologe gydytoja, ar iš tiesų naudinga uogienė valgyt ir kiek galima ją valgyt apskritai. Ir dar turėsiu ypatingų svečių, bet apie kuriuos truputį vėliau, bet turbūt tikiuosi jau su Rima netrukus galėsime susisiekti ir paklausime apskritai, ar jos įspūdis apie Jungtinės Amerikos valstijas ir ar tikrai taip nesveikai ten žmonės valgo, kaip kiti sako, nes aš grįžęs turbūt prieš 4 mėnesius iš Niujorko supratau, kad tai yra tam tikras mitas ir ne visi valgo nesveikai. Tai Rima, labas.
Labas, Alfik.
Kurioj vietoj, labas rytas dabar tau, taip, tai dabar kiek ten 5 pas jūs?
Atsibudai. Nu, ne, taip. Pas mus yra 9, aš esu pusiau keliai link Bostono.
Taip.
Tai va, dar mes kėlėmės 5 ryto mūsų laiku, tai aš tokia, žinai, po 3 valandų miego, va tokia dar tokia pusiau kažkur esu. Tai,
Rima, žinau tavo įspūdžius apie Jungtinės Amerikos valstijas, bet mano tikslas paklausti tavęs, kaip tau iš karto pasirodė, ar visgi taip nesveikai, kaip visi čia pasakoja amerikiečiai maitinasi?
Žinai, kodėl aš galvau, taip yra, toks įspūdis, todėl, kad tų sumuštinių ir baltų duonų yra ant kiekvieno kampo, Lietuvoje taip iš tikrųjų nėra, ir kad tik nusileidė Amerika, tave jos pasitinka, ir kad dar nežinai, kur galima iš tikrųjų geriau šiek tiek pavalgyti, taip. Ir tikrai esi alkanas, tu tiesiog užtaikai ant to, nes neturi kitos išeities. Po kokių kelių dienų mes jau pradėjom atrasti ir normalią duoną, ir normalias kavines, kur iš tikrųjų gali pavalgyti taip, kaip praktiškai namie, ne, Lietuvoje. Bet iš pradžių tai tikrai iš tikrųjų buvo sumuštiniai ir tas buvo šokas man, nes aš taip nevalgau.
Taip.
Bet pasu, kaip pranti viskas, okay. Kita vertus yra tų tokių ekskluzyvinių vietų, kur negali išvengti sumuštinį, nes ten gamina juos 100 metų ir tu privalai jų paragauti. Tai vėlgi, žinai, bet tie sumuštiniai yra tikrai kitokie, aš manau, vienintelė blogybė yra, tai balta duona arba bulka, kaip aš ją vadinu.
Taip.
Ir kitas dalykas, kad jie maišo su bulvytėm viską absoliučiai ir čia yra kažkas.
Užsisakyk bet ką, bet bulvyčių visą laik bus.
Gal
su
bulvyčių, taip.
Gerai, o pastebėjai, kad porcijos, man tai buvo šokas, kai aš gaudavau pusryčiam, pavyzdžiui, jeigu nueini ten į tą jų kažkokią tai X vietą ir gauni blynų, bet blynų porcija yra tokio dydžio, kai tu beveik 2 asmenim taip pagamini.
Taip, Alfai, tai po savaitės mes jau esam gudrius ir sakom, ar galima vieną porciją pasidalinti, nes tiesiog neįmanomas valgyti, nes mes einam per visur, mes einam ten galbūt, kur neturistai neina, nes tiesiog eini ten, kur akis mato, tai gali įsivaizduoti, kokio tai yra didžio nesuvokiamo porcijos ir kaip tą reikia sudoroti, o palikti kažkaip nesinori, nes tarsi nemandagu tas lietuviškas kuklumas.
Taip, ne Gruzija.
Dalinamės.
Gerai, o apie kainas pakalbam. Kokios yra šiuo metu, pavyzdžiui, New York'e kainos? Ar jūs buvot nustebinti, ar atvirkščiai šokiruoti? Kaip? Ką gali pasakyti?
Mes esam užtaikę ir vieną brangį iš tikrųjų vietą, kur net nevalgėm, bet, pavyzdžiui, mano vyras už alų sumokėjo $10.
Taip.
O aš už tiek $5 sumokėjau už limonadą. Tai mes ten net nevalgėm, nes na, automatiškai...
Pabėgot.
...kokios yra kainos.
Pabėgot?
Ne, mes sumokėjom visus mokesčius, palikom arbatą ir išėjom, nes tai tiesiog buvo vieta netoli Times aikštės. Na, tai buvo mūsų klaida galbūt. Bet, pavyzdžiui, vat, pusryčiavom... Nerealioja iš tikrųjų kaviniai, kur ten surašina organiškas maistas, viskas ten, žodžiu, labai labai gerai ir tai tikrai mes nevalgėm kiaušinienės, juoda duona, salotas, viskas buvo okay. Tai už 2 didelės kiaušinienės porcijas skirtingų kiaušinienių rūšių salotas, aš dar valgiau man rodos desertą, 2 kavos, tai buvo gal $13, 10 eurų. Tai iš tikrųjų vietomis yra gerokai pigiau negu Vilniai pavalgyti, prasigerti. Dažnai gatvė yra $3, vakar valgėm japonišką rameną sriubą, tai yra nuo $15 iki $18 už sriubą, tai irgi realiai yra praktiškai tas pats, kas ir Vilniuje. Arba pigiau kartais, taip ir varijuojam.
Tai ką dar liko pamatyti, arba ko paskanauti, ko dar nepaskanauti?
Iš tiesų, tai dar yra kelios vietos. Norim grįžti į geriausią Niujorko sūrių pardavimo vietą, tai yra Juniors vadinasi. Ten jau valgėm sumuštinius, bet sužinojom, kad jis garsėja savo sūrio pyragais kaip geriausias Niujorke. Liko garsiai kaso sumuštiniai. Liko vieta, kur buvo sukurtas Benedikto kiaušinis, jeigu dar spėsim. Ir kas čia dar, galbūt dar vieną dimsum vietą, kur aš labai noriu, tų japoniškų kultūrų.
Tai gerai.
Bet šiaip, žinau, pravalgėm, taip, nežinau, pravalgėm labai daug. Visur, kur tik.
Tai ten, aš tai siūlau, bet kuriuo atveju, nesikuklinti ir valgyti kuo daugiau. Lietuvoje galima bus truputį pabūti nevalgyti kuką.
Bet, kai mes einam 30 km per dieną, Alfai, tai aš jaučiu, kad tai viskas labai normaliai.
Supratau. Gerai, tai Rima, tai linkėjimai Giedriui.
Aš tau dar galiu pasitarti dėl uogienio.
Taip, uogienio. Taip,
nes
taip.
Kadangi jo, o vienas, kiek nu tema, klausyti negali, nes autobuse nėra interneto šį kartą. Tai vat, netgi pusžiūrė, mes valgėm uogienę, bet to uogienė buvo kitokia. Nusipirkom jogurtą ir aš paskaičiau, koks tas jogurtas yra. Tai yra ten probiotinis, taip aš iš laimingų karvių, uogienė yra visiškai ten natūrali. Ir žodžiu, tai kai tie amerikiečiai maitinasi ir viskas šitoje vietoje, aš manau, yra gerai, jeigu sugebi rasti to maisto.
Supratau. Gerai, tai ačiū, geros kelionės, o mes tęsim tą uogienių temą. Ačiū labai, Rimantau. Ką, o dabar aš kalbinu jau mūsų pašnekovę, tai yra Genovaitė Sakalauskinė. Labą dieną, Genovaitė.
Labą dieną.
Genovaitė turi įmonę, kuri užsiima uogienių ir džemo produkcijos, kaip čia sakyt, plėtra Lietuvoj. Teisingai sakau?
Taip.
Gerai, Genovaitė, mano klausimas yra, kaip tokioj šaly, kaip Lietuva, kur atrodo kiekviena šeima, kiekvieną kartą, kiekvieną vasarą, rudenį verda tas uogienės ir jūs nutarėt virti uogienės. Tai dabar klausimas apskritai, kaip kilo ta idėja ir kodėl?
Iš tikrųjų, tai mes turim ekologinį ūkį, auginam uogas visokias įvairias ir kadangi prekiaudavom, prasidėjo tas jau kaip ir didysis uogų prieauginimas ir pradėjom prekiauti ir gelios ir tiesiog būdavo taip, kad nulikdavo ten neišparduotų tų uogų ir labai būdavo gaila, kad prisivirdavom savo draugam išdalindavom ir atlikdavo ir tada nebeturėjom kur jų dėti. Ir kilo idėja pasidaryti tiesiog perdirbimo cechą ir pradėti iš savo gyčių, kurios yra ekologiškos, sveikos, padaryti dar tą produktą. Iš tikrųjų, nedaug Lietuvoje dabar žmonės verda uogienių, nes kažkaip tai yra kaip ir močiučių darbas, ar ne? O tos močiutės kaimuose nyksta po truputėlį. Ir žmonės tiesiog neturi laiko patys virti. Jeigu jauna šeima su vaikais, jie užsiima kitokiais dalykais. Tai visai mums ir kaip ir tą nišą pataikėm ir visai neblogai sekasi.
O dabar kokių rūšių uogienių, tarkim, turit? Ką labiausiai, galima pasakyti, ką labiausiai mėgsta Lietuviai ir turbūt gal kai kurias uogienės ir eksportuojate, ar visa Lietuvoje produkcija lieka?
Jo, kol kas Lietuvai tik tai verdam, tai aišku, skaniausios yra aviečių, braškių, tradicinės tokios verda miško uogų irgi bruknių, mėlynių gerai žmonės vertina ir perka. Taip pat turim ir tokių iš viso netradicinių uogienių kaip rabarbarai arba, sakysim, šermukšnių džemas, kur tiesiog žmonės labai nedaugelis mėgsta tokias uogienės, bet yra tokių fanų, kur kiekvieną savaitę nusiperka po šermukšnių stiklainiuką ir suvartoja, suvalgo. Tai įvairios, iš tikrųjų labai daug asortimentas dabar labai platus, labai daug visokių rūšių gaminam, net neišvardinsi visų.
O į ką atsižvelgiat gaminant? Nu, tarkim, va, tarkim, aš galvodamas apie tam tikrą receptą, žinau, kad, tarkim, šiais metais yra tam tikras produktas populiarus, nes, nu, jis populiarus visam, visoje galima, pasaulyje gal nepasakyčiau, bet, tarkim, Europoje ir, tarkim, tam tikrose blogose, būna kulinarinėse laidose dažnai naudojamas ir tada aš į savo tam tikrus patiekalus irgi jį traukiu. Kaip pas jūs yra, va, tos idėjos, kaip sukurti ir kokią daryti uogienę. Nes, pavyzdžiui, aš dabar daryčiau kokią nors, jeigu jūs man leistumėt, aš padaryčiau kokią nors anyžių su juodaisiais serbentais ir šokoladu. Bet klausimas, ar apskritai mes Lietuvoje pirktų tokią uogienę kažkas. Tai.
Jo, labai čia egzotiškai skamba. Iš tikrųjų, tai žiūrint, kur pardavinėja, pavyzdžiui, jeigu mes pardavinėjame uogienės mugėse, ar ne, kur galima ir paskanauti uogienių, padegustuoti, tai tada tenai pirkėjas, aišku, būna toks įnoringesnis. Ir, pavyzdžiui, šiais metais mes padarėm morkų džemą, morkų apelsinų džemą.
Taip.
Tai tiesiog per mugę žmonės, kai pamato, paragauja, tai būtinai nusiperkam, nes tai yra toks kaip ir produktas, kurio patys dar niekas negamina, kai jūs sakot patys įsiverdu.
Taip, taip.
Tai jo, įdomu va tokie produktai, bet jeigu, pavyzdžiui, atiduodam ten į parduotuvėlės, kur nėra degustacijos, tai tada eina tradicinės uogienės. Tiesiog žmonės, kadangi mes nededam jokių pektinų, jokių stendiklių, tai tas uogienės jie naudoja ir arbatai pasidaryti ir ten, nu, žodžiu, jos nėra labai tirštos, bet jų sudėti nėra vandens, ta prasme, uogos ir cukrus, tai yra koncentruota uogienė, kur ten galima tikrai daryti visokias arbatas ir žmonės, kurie išbando, tai mielai perka.
O pasidalintumėt kokiu nors, pavyzdžiui, receptu uogienės? Ko reikia turėti išvirti, kad išvirtume gerą uogienę?
Tai sakau, aš verdu labai paprastai, iš tikrųjų, taip kaip mano močiutė.
O galima va, aš iš karto naudojusi tarnybinę padėtimį ir tą morką persinų džemo receptą sužinot, jeigu jį trumpai manoma jį atpasakot.
Jo, tai tiesiog tik taip pagaminimo tas būdas yra šiek tiek sudėtingesnis, kadangi aš dabar proporcijų nepasakysiu, nes, nu, galima
tai, jo, tai aš įsivaizduoju, iš akies, kaip sakoma, taip?
Jo, iš akies, nes, nu, tai priklauso, kokie bus apelsinai ar rūkštus ar saldus, nuo to priklausys cukraus kiekis. Bet verdu maždaug taip, kad apelsinus nulupam žėvelės, ar ne, atskirai nulupam tą geltoną dalį, iš pradžio, aišku, sodą nuplaunam, kadangi jie ten chemizuoti yra. Ir
su soda, taip?
Nuplaunam sodą, jo su šiltu vandeniu ir tada nuskutam viršutinę dalį.
Taip.
Ir padarom iš jos cukatas, tada baltą žėvelę tą karčiją išmetam ir taip. Tada apelsinus supjaustom. Griežinėlis, morkas, tarkuojam tokia rūpesnė tarka, net ne tarka, tokia šiaudelis pjausto, pas mus yra toksai renginys, tai susipjaustam tai šiaudelis ir tada dedam morkas, užpilam cukrum, kažkiek palaikom, ten galima iki 12 valandų laikyti, nu, užtenka 5 praktiškai. Tada įsiskiria toksai kaip ir sunka ir tada verdam viską, iš pradžių morkas su cukrum, tada kaip jos pasidaro tokios skaidrios, sudedama apelsinus ir dar aš dedu cinamono į.
Tai aš įsivaizduoju, dar ir anyžius ir vanilė čia puikiai tiktų.
Jo,
tai
jo, galima visokių prieskonių pridėti ir iš tikrųjų labai skanu ir prie sūrio ir netgi prie pelėsinio sūrio, mes bandėm ir su vištienas, kad, nu, žodžiu, produktas, kuris tinka, labai prie daug ko pritaikyti.
Tai net super, super. Tai ką, aš noriu palinkėti jums didžiausios sėkmės ir kad pagaliau tos uogienės ne tik liktų Lietuvoje, bet pagaliau ir kitos šalis paragautų lietuviškos uogienės. Ganuvaite.
Gerai, ačiū labai.
Ačiū, geros dienos jums, iki. O dabar mes turime jau kitą pašnekovą, tai yra šilaugių augintoja Vlada Lietuka. Sveiki, Vladai.
Sveiki.
Vladai, jūsų klausimas pirmasis toks. Kaip apskritai kilo idėja auginti šilaugės? Nes jos dar aš įsivaizduoju, kad Lietuvoj, gal mieste labiau, tokios yra pakankamai egzotiškos.
Nu, ar pirmiausia, jo dabar ne.
Jau ne.
Dabar viso, praėjo 16 metų, kaip mes auginam, tai jau ir uogas pažįsta, ir krūmus pažįsta žmonės.
Tai dabar kaip kilo ta idėja? Prieš 16 metų, taip?
Jo, aš sutikau mūsų žemietį, išvažiavusi į Ameriką, jisai grįžo ir prie arbatos išsišnekėm, kad jo dukra augina kažkokias mėlynas uogas.
Taip.
Laukuose. Nu, jis nuo to šnekos ir pradėjau domėtis, kas tai par uoga. Ir jis atvežė literatūros dar man iš Amerikos ir taip susigundžiau pasodinti šilaugių ūkį.
O kiek dabar tų šilaugių per metus jūs nuskinat?
Nu, šiaip priklauso nuo metų, nuo žiemos. Nu, reikia planuoti taip, kad nuo hektaro tai panašiai 3-4 tonas uogų.
Tai tu hektaro kiek, atsiprašau, ten turit?
3-4 tonas, mes kiek hektarų turim?
Aha, taip.
Turim 7.
7. Tai dabar visos uogos lieka Lietuvoje ar kažkur tai keliauja?
Dabar jau lieka.
Lieka Lietuvoje, pirmus, taip?
Jo, pirmus 2 metus Lietuviai nepažinojo tuos uogas, nevalgė, tai vežėm į Suomiją ir Švediją.
Taip.
Dabar nebeturim ko vežti. Viskas suvalgo Lietuviai.
O dabar jūs kažkam tai parduodat, kas uoginas gal gamina, ar gal patys kažko dar užsimat, ar ne?
Nu, mes parduodam prekybos tinklams.
Prekybos tinklams tik tai, na?
Taip.
O kaip jūs galvojat, kas įtakojo, gal prekybos tinklai ir įtakojo, kad mes dabar jau pažįstame tą šilaugę ir mėgstame ir turbūt kaip yra vietė, kaip ir braškė parduotuvėje žmonės perka. Kaip čia paplito tas šilaugių Lietuvoj, ne tai kad mada, bet tiesiog vartojamas?
Nu, turėčiau padėkoti prekybos centrui Maksimą. Žmonėm, aš pas juos pasiūliau tokį produktą. Visą mėnesį Vilniui lietuviškų.
O ką jūs pat... Aha, nu, tai supratau, tai vadinasi, kažkas tai jau padėjo būtent dėl prekybos centrų. O koks, ką jūs dažniausiai gaminat pats iš šilaugio? Ar jūs tiesiog saujom valgot kaip nuo krūmų kokius juodusius serbentus? Ar turit kažkokiu tai patiekalu su šilaugiam? Ką gaminat? Vladas dingo kažkur, tai mes netrukus bandysime su juo susisiekti iš naujo. Tai jeigu apibendrinant, tai taip, aš dabar čia turiu dar keletą įdomių tokių faktų, kurių norėčiau pasidalinti kuriais. Pavyzdžiui, Amerikoje per metus pagamina 500 000 kg uogienių. O prancūzai yra įsitikinę, kad kuo senesnis puodas, tuo skanesnio uogienė jame išverda. Tai aš turiu vieną pažįstamą, kuris gyvena Prancūzijoje ir labai juokinga, kai turi žmonės vyresnio amžiaus, ypatingai tuos puodus, kuriuose ir verda ta uogienė. Vėlgi, tos uogienės virimas yra toks, sakyčiau, truputį net primena prieš kalėdinį bumą, kada žmonės galvoja apie tas kalėdinės dovanas ir pagamina tik tai kokius 2-3 indėlius ir būtent dovanom labiau. Tai Vladai, nutruko, tai dabar dar prateskime. Turit kažkokį tai šeimos receptą būtent su šilaugiam?
Nu, ne, tokio neturim. Tai pats geriausias receptas yra nuskinti ir suvalgyti.
Tai labai paprasta.
Tai yra desertinė logija, bet organizmui žmogaus tai yra nepaprasta.
Gerai, pasakykit, kuo naudinga šilaugia?
Šilavagė, tai kaip ir mėlynė, vakcinim korumbosomu. Tai antioksidantai visi tiek įmanomi. Aišku, galima iš jų daryti, būtų ir uogienės, bet mes pakankamai mažai turim uogų, kol kas Lietuvoje. Tai būtų galima ką nors iš jų gaminti. Aišku, neblogas ir gaunasi vynas, kaip pagamini.
O yra kažkoks tai būtent kiekis, kiek galima suvalgyti šilaugį? Mes, aišku, kalbinsim dar gydytojų dietologiją šiandien, bet gal jūs žinot kažką, kad negalima gal kažkiek tai jų valgyti?
Suprantat, aš auginu, man reikia taip parduoti, ne taip tik užauginti.
Taip.
Tai aš siūlyčiau valgyti kuo daugiau.
Matai, supratau. Jo, tai gerai, tai... Aha, taip.
Aš negaliu siūlyti receptą, nes ne mano sritis. Nežinau.
Tu žinot, bet geras...
Aš galiu spėlioti tik tais.
Supratau. Gerai, ačiū Vladai tada, dėkui. Gero jums verslo. Tai va, sužinojame, kad visgi, jeigu norite auginti šilaugės, tai tam yra dabar galimybės, todėl kad, kaip ir Vladas sakė, kad viską išperka ir niša tam irgi yra ir eksportui nelabai lieka laiko. Dar vienas iš įdomių faktų, kad pirmieji džemai buvo pagaminti artimuosiuose rytuose, kur nuo seno tradiciškai auginamos cukranendrės. Vėliau džemas susidomėjo Europos karaliai, kuriems tai atrodė tarsi kažkoks stebuklas. Kulų desertas ir Liudiko 14 laikais uogienė paprastai užbaigdavo didžiulių puotos, džemus bei uogienės didikai tiesiog kabindavo šaukštais. Tai va, kaip buvo mėgstamas šis, galima sakyti, desertas. Ir mes turime kitą mūsų pašnekovą, tai yra Irma Bobinienė, Dansuker marketingo vadovė. Sveika, Irma.
Labą dieną, sveiki, Alfai.
Irma, aš noriu klausti, kaip apskritai tendencija cukraus suvartojimo Lietuvoje? Ir lietuviai Tiesa, kad prieš vasarą truputį išprotėjo dėl cukraus ir perka didžiuliais kiekiais tam, kad galėtų kuo daugiau privirti tų uogienių.
Taip, tai yra tiesa, kad iš tiesų lietuviai aktyviai verda uogienės ir mes tuo labai džiaugiamės. Ir kas yra smagu, kad lietuviai išdrįsta išbandyti ir naujuosius cukraus produktus ir kad jie linkia eksperimentuoti virtuvėje.
Dabar klausimas yra apskritai, yra kažkoks tai faktas, gal jūs sekat tos faktus, kiek vidutiniškai vienas lietuvis per metus nuperka cukraus arba būtent uogienių metu vidutiniškai suvartojo?
Ne, mes tokių duomenų neturime, kiek tiksliai nuperka cukraus uogienių virimus.
Gerai, tada kitas klausimas yra, kaip tendencijos apskritai cukraus kinta, todėl kad aš žinau, kad atsiranda cukrus, kuris padeda uogienėms sutirštėti greičiau, tai kas čia tokio per dalykas?
Tai lyginant su tradiciniu cukrumi, verdant uogienės, tradicinio cukraus rekomenduojama naudoti 1 kg cukraus 1 kg uogų ar vaisių. Ir uogienę patartina virti 30-40 minučių. O cukruje uogienėms ir cukruje marmeladams yra pektino, kuris gaunamas iš vaisių ir uogų, dėl jo uogienė sutirštėja. Kalio sorbatas, kurio yra šermukšnių uogose, neleidžia jai rūkti ir pelyti. Ir dėl to žmonės virdami uogienės gali naudoti mažiau cukraus. Tai naudojant cukrų uogienėms, galima dėti 2 kartus mažiau negu įprasto cukraus, tai yra dėti 500 gramų cukraus uogienėms 1 kg uogų ar vaisių ir virti 10-15 minučių, o naudojant cukrų marmeladams, tai galima naudoti 3 kartus mažiau nei įprasto cukraus, tai yra 330 gramų 1 kg uogų arba vaisių. Ir šis cukrus yra puikiai tinkamas nekaloringiams marmeladams, uogienėms, čatniams ar pagardams gaminti, kurių sudėtyje būtų dar mažiau cukraus, o tai yra ir kalorijų.
Irma, tai ar aš gerai suprantu, jeigu aš su mama rungtyniaučiau uogienių virimo čempionate, tai aš per tą patį laiką, tai vadinasi per 4 valandas, tiksliau ne per 4, per 1 valandą išvirčiau beveik turbūt 4 rūšis tame pačiame puode uogienių, o mama tik tai 2?
Taip.
Tai aš laimėčiau. Taip.
Taip.
Tai, tik dėl to, kad yra būtent cukraus sudėtyje pektino. Na, tai yra
ir kalio sorbato.
Ir kalio sorbato. Na, tai realiai šiuo atveju tai yra šiuolaikiška gudrybė tam, kad mes daug laiko negaištume virtuvėje ir būtume sveikesni ir turėtume daugiau laiko.
Taip, ir jūsų uogienė išsaugotų daugiau vitaminų, būtų ryškesnės spalvos, nuostabiai kvapni, turėtų mažiau kalorijų ir jūs užtruktumėte daug trumpiau virtuvėje.
Supratau, aišku. Tai ačiū, ačiū Irma. Tai mes pasimatysime, jeigu pasimatysime, tai turėkite omeny, kad mus galite žiūrėti tiesiogiai Žinių radijo internetinėje svetainėje, o dabar žinios po kurių ir mes pratęsime. Sveiki sugrįžę, čia aš Alfas, o kas prisijungia prie mūsų tik dabar, tai žinokit, mes šiandien kalbame apie uogienės. Verta, neverta jas virti, kaip greičiau išvirti ir dabar jau kalbinsim, ar apskritai jas verta vartoti ir turėti namuose. Tai kalbinu Editą Gavelienę, gydytojo dietologę. Sveiki, Edita.
Sveiki.
Edita, dabar klausimas, ar iš tiesų jūsų namuose yra uogienių?
Be abejo.
Tai dabar pasakykit, nes visi klausosi ir dabar kaip finalizuoti šitą pokalbį, kodėl tada yra tos uogienės ir ar verta jų apskritai turėti ir kiek verta jų, jeigu verta, tai kiek?
Tai yra nuostabus mūsų ir tautos ir aplamai žmonijos paveldas, galimybė paįvairinti savo racioną, galimybė visuomet namuose turėti pagardą ar tiesiog desertą ir nereikia jų bijoti, tačiau tai nėra šaukštis vadinamas produktas, jisai turi savo vartojimo kiekį, taip į jį reiktų ir žiūrėti. Taigi, uogienė nėra blogis, blogis yra nesaikingumas.
Tai dabar klausimas, jeigu, tarkim, su pektinu, tarkim, mūsų pašnekovė Irma sakė, kad, tarkim, jeigu naudojame uogienę su pektinu, mažiau galima dėti to cukraus ir tada jinai sveikesnė. Tai tiesa?
Tai taip, tai yra tiesa, nes būtent dėl cukraus didelio kiekio su uogienėmis čia toksai nesusipratimas tarytum ir vyksta, nes cukraus kiekis turėtų būti ribojamas, o būtent su uogiene jis ir gaunamas yra. O pektinas šiek tiek įtakoja tai, kad galima vartoti mažiau cukraus. Kita vertus, pektinas yra tirpi skaidula, turinti savo naudą žmogaus organizmui. Tai juo labiau, kad tai praktiškai negali būti dirbtinis produktas. Jisai yra natūraliu būdu gaunamas produktas. Tai yra maisto priedas, kuris gaunamas natūraliu būdu. Ir taip kažkuria prasme praturtina šį produktą. Tačiau tai ir suteikia tam tikrą uogienį formą, konsistenciją ir neturi visos uogienės būti tirštos. Taigi yra ir skystų uogienių, kurių taip pat norisi, teko klausyti jūsų laidos, tai girdėjau, šaunioji ponė savo ūkį turinti minėjo, kad irgi gamina skystas uogienės, nes nenaudojami tirštiklio, tai iš tiesų ir tai yra galimybė. O šiaip sakau, uogienės nereikia bijoti, reikia ją mėgautis ir tada viskas bus gerai ir sveikatos požiūrį.
Ar yra kažkokios tai bendros taisyklės, kaip išsirinkti uogienę ir kokią uogienę galima valgyti, nežinau, vaikams, suaugusiam arba parduotuvėje apskritai lentynos, tarkim, tam tikri skyriai lūšta nuo tų uogienių ir ar yra kažkoks tai būdas?
Iš tiesų, tai, žinot, man taip nesinori būti tuo sausuoju skaičiuotoju, kalbant apie atskirus produktus ir ar tiesiog apie kažkokius vitaminų kiekius ar dar kažkokias nenaudingus komponentus, bet kartais nėra kur dėtis. Ir situacija yra tokia, dienai žmogui reikia maždaug, tai yra pakanka, maždaug 15 gramų cukraus, tai yra 3 arbatiniai šaukšteliai, tai su kuo mes jį gausim, to džiaugsmą tai dienai ir turėsim. Ir būtent renkantis uogienės galima būtų atkreipti dėmesį, reikėtų atkreipti dėmesį, kiek cukraus yra viename ar kitame produkte, o visumoje jos turėtų būti renkamosios pagal skonį. Yra kai kurios uogienės, va, ponios vėlgi minėta šaltalankiai, kai kurie produktai išlaiko dalį savo ypatingai mineralinių medžiagų uogienėje, nes vitaminai tai yra neatsparus karščiui, ypatingai vandenyje tirpus vitaminai nėra atsparus karščiui ir didžioji dauguma jų visgi verdant uogienės yra suskylantis, bet mineralinės medžiagos išliekančios, tai įvairių uogienio asortimentas, nes, kaip jūs sakau, jas galim naudoti įvairiai, kaip desertą, kaip pagardą, kaip prisiminimą mamos močiutės.
Bet tarkim, ateina pas jūs, tarkim, klientai ir sako, tarkim, gydytoja, mano vaikas beprotiškai mėgsta, tarkim, aviečių uogienę, bet visų kitų nevalgo, bet valgo tik tai aviečių. Ir aš susiduriu irgi su tėvais, kurie sako, ne, čia reikia kažką tai daryti, nes negali valgyti tik vieną uogienę, turi valgyti skirtingų uogienių, todėl kad vienas yra dalykas, kad turi plėsti skonis, ir kitas dalykas, kad gauti kažkokių tai dar medžiagų. Tai yra teisybė ar neteisybė?
Ja, šitoj situacijoje aš pirmiausia pasidžiaugčiau, kad vaikas mėgsta uogienio, ne pavyzdžiui, Nutella.
Taip.
Ir tiesiog nuraminti tėvus reikia, kad vaikų skoniai metams bėgant keičiasi. Ir ne tik uogienio atžvilgiu, daugeliu kitų produktų atžvilgiu vaikas prisiriša prie jam priimtino skonio, kuriam tai laikui. Paskui jam atsiranda drąsos paskanauti naują produktą. Ir tikrai to nereikia bijoti, kad kažkurį laiką bus vartojama vienos rūšies uogienė. Nesakau, uogienė nėra tas produktas, kuris būtų duodantis daug maistinių medžiagų, jis daugiau yra emocijų duodantis. Ir kurį laiką bus valgoma aviečių uogienė, tačiau tegul mato vaikelis, kad kiti šeimos nariai skanauja įvairesnių patinų uogienių, tai ateis noras ir jam pabūti šeimos narių aktyvesnių ir paskanauti tų kitų. Tiesiog nereikia bijoti, kad vaikas kažkokį tai vieną produktą ir ilgesniam laikui išsirinka.
O kaip jūs galvojat su tuo dalyku, kad tarkim sako, kad vaikam gal tada sakyti, jo, tu gerai valgyk šitą, o va šitos uogienės tik tai mum, čia tik tai suaugusiam. Ir tada būna, kad vaikam užsidega tas smalsumas ir sako, ne, bet aš irgi to noriu paragauti.
Be abejo, tų žaidimo formų pačių įvairiausių galima, paskanavimui arba supažindinimui vaikui, na, iškepus, sakysime, vyžinį dribsnį blinelį uždėti akytes ar lupytes iš kitos uogienės. Tai irgi bus smalsu ir jų skonis bus patiriamas kitos uogienės. Tai tų žaidimų galima sugalvoti tikrai pačių įvairiausių.
Ir dar aš galvoju, kad tarkim, jeigu yra galimybė ir sumažinti cukraus kiekį ir jeigu, tarkim, ten yra tam tikrų sergančių vaikų arba šiaip suaugusių, kuriem neipatingai daug galima vartoti cukraus, tai vėlgi yra šaldymo būdu gaminamos tos vadinamos uogienės tyrės, kur tiesiog tu sutrini su mažesniu kiekiu apskritai cukraus ir užšaldai, tai maistingų medžiagų lieka dar daugiau, taip?
Tai netgi iš viso be cukraus galima sutrinti uogas ir jas šaldyti. Ir būtent šaldymas yra, na, yra ir kitų konservavimo būdų, tokių išsaugančių maistinės medžiagas, bet šaldymas yra vienas iš jų, kur daugiausiai išsilaiko net ir tie mano minėtieji vandenyje tirpus vitaminai. Taip kad iš tiesų šitos šaldytos uogienės, kur reikia dar mažiau cukraus galima naudoti, tai jos būtų dar naudingesnės. Visiškai teisus, kaip visuomet.
Ir dar vienas klausimas yra toks, man labai visą laiką juokingas būna, todėl kad žmonės arba čia prisigalvoja tiek daug mitų gyvenime dėl žemuogių. Sako, kad žemuogių galima suvalgyti tiek, kiek jų būna, tarkim, tuo liepos, birželio pabaigoje, liepos pradžioj, ir visiem metam pakaks tos geležies. Kas čia per yra? Toks, man atrodo, tokia visiška nesąmonė yra.
Taip, čia tokia labai graži pasaka, mėgėjant sverti žemuogės ant smilgos. Iš tiesų, tai tikrai taip, dėja taip nebus. Nėra galimybės sukaupti visiems metams tų maistinių medžiagų atsargų, o juo labiau, kad jeigu mes kažkurį tai periodą valgysim vien žemuogės, mums pritrūks kitų maistinių medžiagų. Ir nieko gero iš to nebus, kad na, praėjus žemuogių sezonui pasižiūrėsim, kad nagai trupėt pradeda. Tai tiesiog žemuogės turi būti paįvairinimui ir atsijuoti, o netikėtis, kad užtikrinsim vitamino C ir geležies atsargas visiems metams.
Gerai, tai ir pabaigai. Yra kažkokia tai uoga, kuri jūsų manimu yra turbūt pati sveikiausia arba pati naudingiausia. Va, tarkim, šiandien beje vyksta finalas 30 geriausių restoranų, tai jeigu mes išrinktume, tarkim, trietuką uogų, galima būtų išrinkti, tarkim, vat, pagal Editą, jeigu reikėtų.
Jo, iš tiesų, na, šiek tiek pažaisti galima. Jeigu atitolinkim tas uogas, kurias mes galim atsivežti iš kažkur, žiūrėkim, tai į mūsųse randamas uogas. Tai iš tiesų vienas iš pirmųjų būtų juodųjų serbentų uogos.
Pirma vieta,
toliau,
taip?
Na, manyčiau taip, juodųjų serbentų. Paskui turbūt peštųsi savo naudingumu šaltalankiai ir šermukšnio uogos. Ir aš nežinau, į trečią vietą noriu sugrūsti visą kitą likusią mūsų uogos sortimento dalį.
Šilaugės arba mėlynės galvogos.
Tai būtent visos miško uogos ir gervogės ir avietės ir tos pačios vyšnios turi daug naudingo agrasto, taip patys turi savyje kitų spalvų jodėjus ir bent, žodžiu, trečioje vietoje, žinot, padaryčiau plačią eilutę ir tikrai surašyčiau, na, mažų mažiausiai kokį 10 rūšių.
Super, labai gerai. Gerai, tai ką, Edita, ačiū jums labai, ačiū už tai, kad jūs esate ta gydytoja, kaip aš vadinu per brūkšnelį, ne tik gydytoja dietologija, bet dar pridėčiau brūkšnelį žmogus. Todėl, kad būna labai gydytojų, kurie nu labai jau sausai į tam tikrą į vienus vartus varo, kad tik tai taip ir ne kitaip, nes nu, gyvenimas yra toks, kad jis turbūt yra visapusiškas ir turime galvą.
O maistas turi teikti tik tai malonumą.
Taip. Tai ką, ačiū labai jums. Tai ką, o jūs, mėly mūsų žinių radijo klausytojai, žinokit, kad įdomiausią informaciją visą laiką galite rasti mūsų vmgonline.lt internetinėje svetainėje, visą parą bėje. Taip pat žinių radijo ir archyvė surasite šitą pokalbį, jeigu tik dabar išsijungiate apie augienės. O šiandien aš jums noriu turbūt palinkėti, kad išsivirtumėt, kad ir nedaug tos augienės ir prisimintumėt vasarą šaltą žiemos vakarą, arba tiesiog išvirtumėt draugų augienę, pavyzdžiui, kaip šiandien mum pasakė receptą Genovaitė Sakalauskienė, tai yra apelsinų ir morkų džemas augienė. Tai ką, gero visiems vakaro ir skanaus.